Hare Krishna još jednom. Ja ću po svom običaju, prije nego što budem ništa rekao, prvo postaviti nekoliko pitanja. Vi se nemojte ostručavati odgovoriti. Moje prvo pitanje je, ima li netko među vama da ponekad osjeća nesigurnost? Okay. Što je to zbog čega osjećate nesigurnost u životu? Strah vas je da se nešto ne dogodi. Čega vas je strah? Neznanog. Nečeg nepoznatog. To je jako često. Što još? Neće biti onako kako ja hoću. To nije dobro. Zašto još? Sa osjećanjem. Imamo loših iskustava i već možemo, ako bilo dosad ovako, pa moguće da se i nastavi. Ono, ne? Ima još neki razlog? Nemamo vjeru, pa nam je ono, joj, ko zna kako će to sve ispast. Gdje nalazite sigurnost u praktičnom životu? Samo u Krišni. Blagoslove. Super. Često nalazimo utočište u razno raznim stvarima i onda stvari baš ne završe najbolje i onda se pitamo, pa dobro, zašto sam baš tamo tražio utočište, zašto sam tamo tražio ono, neku sigurnost. Da li ste ikad čuli primjedbu da mnogi duhovni ljudi tvrde da imaju najbolje znanje i najvažnije znanje, a nije im lako na duhovnom putu i često su suočeni sa ozbiljnim izazovima. Jeste kad čuli to? I onda ljudi gledaju sa strane i misle si, pa čekaj, ono, tvrdite da imate najbolju stvar, sve znate, jo, a onda ono, suočeni ste sa velikim izazovima. Ono, ne? Nekad je Prabhupad isto znao, došli bi učenici, rekli, Prabhupad, ja sam najpaliji, ja sam najmanji, ja sam beznačajan. I onda Prabhupad kaže, jes. Onda oni kažu, imam veliki problem, ono, ne. Imam veliki problem. Onda kaže, Prabhupad, čujte ih samo, ono, ne. Beznačajni su, mali su, imam veliki problem. Kako je to moguće, ne. Tako, sad ovdje je druga situacija. Sve znamo, a još uvijek imamo dosta izazova i sa dosta se stvari hrvamo. I u stvari, pronaći kraljevstvo Bože, vratiti se nazad u duhovni svijet, je u jednom smislu najlakša stvar na svijetu, zato što je to najprirodnija stvar na svijetu da se vratimo nazad kući Bogu. A s druge stvari, istovremeno je jako teško. Lako je, zato što u stvari ništa ne postoji odvojeno od Krišne. I sve što trebamo učiniti je da se trebamo obratiti Krišni i reći Krišna pomagaj i on će pomoći i vratit ćemo se nazad. Jako jednostavno. Ali u isto vrijeme je jako teško zato što onaj tko hoće posjedovati kraljevstvo Božje ništa ne može ponijeti sa sobom od ovog svijeta. Ono. Zar ne? Ne možete ponijeti tamo baš ništa. Bio je jedan bogati čovjek i njegov susjed mu je htio pomoć oko toga da shvati koliko je važna duhovnost. Ali s obzirom da je bio bogat, mislio je meni se ništa ne može dogoditi. I ništa nije slušao što mu govore duhovne upute. I onda je taj čovjek prije smrti, odnosno, da, prije smrti ostavio poruku sinu i onda je rekao nakon nekog vremena odi kod susjeda i odnesi mu to poruku. I oni su se bili dobri, jako njih dva susjeda, i ovaj bi bio učinio sve za njega. I kad je on napustio tijelo, onda je nakon nekog vremena sin otišao do susjeda i rekao je, evo imam neku poruku od mog oca, pa ako možete pomoći. A poruka je bila, evo ja sam sad na onom svijetu, ali s obzirom da sam jako dobar krojač i onaj koji šije, zaboravio sam jednu jako važnu iglu, broj 5. I ako mi molim te sad kad budeš dolazio, znam niti si sad već stariji i to dolaziš i ti, ne? Ako mi samo možeš tu iglu ponijeti, ne? Što je mislio ono, iglu broj 5, kako čudno mislio. Sad je on rekao, okej. Okay. Ali onda je počeo razmišljati, čekaj, ali kako ću ja to ponijeti sa sobom? Pa ono, kad idem, pa ne, ono, ne nosim ni. I onda je počeo razmišljati. U stvari ništa neću moći poniti sa sobom. I onda se zamislio. I onda je u konačnici počeo malo razmišljati o duhovnim stvarima. Tako da je ovaj posthumno uspio pomoći da ovaj počne razmišljati o nekim drugim stvarima. Ponekad je teško živjeti duhovno zato što često se kosi ono što mi želimo i ono što netko drugi želi. Kao što je gospođa rekla, ja želim da me svi slušaju, a to većina želi, da ih svi slušaju. Ne. I onda se kosi to dvoje. I onda još ima kod nas dodatno nešto. Ljudi koji ne teže duhovnosti, onda oni samo trebaju naći zajednički jezik sa drugom stranom. A mi još imamo i nešto što i Krišna želi od nas, Bog želi od nas. Onda je jedan dodatni izazov. I zato sad ljudi onda pokušavaju složiti neka moralna pravila ili nekako kako da se to sve posloži pa da mi ipak možemo uspjeti u onome što želimo i da budemo sretni. Kad bi vas pitali što se obično smatra najuzvišenijim moralnim pravilom, šta biste vi rekli? Radi drugima ono što drugi želiš da drugi rade tebi. Ili negativna varijanta je nemojte raditi drugima ono što ne želite drugi rade vama. I neki to zovu zlatno pravilo. E postoji platinasto pravilo. Jeste čuli za platinasto pravilo? Ko je čuo? Platinasto pravilo. Ono malo zvuči drugačije. Ono kaže ovako, platinasto pravilo je činite drugima ono što drugi žele da im činite. Sad je već malo drugačije. Uzmite samo primjer. Hoćete nekom nešto pokloniti i niste sigurni što želi. Šta mu poklonite? Ono što vi volite, jel tako? Jel sad to više ne pali. Sad trebate saznati što želi. Jel tako? Sam, na neki način trebamo znati što drugima treba. I sad već treba učiniti jedan iskorak. Ući u kožu druge osobe. Zanimljivo je da Grci kaže da se to zove ekstazis, ekstaza. Ekstaza je kad uspijete izaći iz vlastite kože i ući u kožu druge osobe i onda što bi ona mogla htjeti, ono, što bi ona trebala. Ne? A mi imamo još jedno pravilo. Znači, ljudi imaju ta dva pravila, ne? A mi imamo još jedno. Kako se naše pravilo zove? Transcendentalno pravilo, ali tako? Šta ono kaže? Čini ljudima? Reci, čini ljudima. Da, čini ljudima ono što Krišna želi da im činiš, jel tako? E sad saznaš što on točno želi. To je tek pravi izazov. I tu postoje u stvari ozbiljna stvar, jer i zlatno i platinasto pravilo su pravila po mjerilu čovjeka, zar ne? U jednom slučaju sam ja mjerilo kako šta funkcionira, u drugom slučaju ste vi mjerilo kako šta funkcionira. I malo ja kažem, malo vi, pa nekako se još dogovorimo, ne. Ali kad dođe Krišna sa svojim pravilima, njegova pravila su sveobuhvatna. On ima percepciju svega i prošlosti, i sadašnjosti i budućnosti. I kad on postavi pravilo, to je za dugovječnost. Danas smo pričali o temi kako je važno razmišljati dugoročno. I onda Čiroki Indijanci su imali poslovicu da činite one stvari koje će biti dobre za 7 generacija unaprijed barem. Dobro razmišljenje, zar ne? Jako dobro razmišljenje. Ali Krišna ima, činite ono što je dobro za vječnost. I to zvuči prilično nekad ono, drugačije od onoga što smo mi mogli složiti kroz ova dva pravila. I onda nije ni čudno da nekada nije lako se uskladiti sa tim. Jer ako se tvoje mišljenje razlikuje od mojeg, nekako se mi još nađemo. Ali kad ima neko mišljenje koje se ne slaže ni s jednim od naših mišljenja, i još to ništa ni ne možemo lako percipirati, jer je duhovno, ne? I joj, kak sad? Zar ne? I onda često, kad ne znamo sa sigurnošću da li je to nešto što trebamo slijediti, onda se mi vratimo onim starim. Ono što ja trebam i šta ti trebaš. Ono. I onda smo opet nezadovoljni. I zato ponekad, ako ne uspijemo slijediti preko uputstava duhovnog učitelja ono što Krišna želi, onda se zna dogoditi da se vratimo onim starim pravilima i opet smo nezadovoljni, jer sad već znamo, ma to ne funkcionira. Ono. Je li tako? Sad već znamo, to zlatno i platinasto pravilo je simpatično, ali dugoročno ne drži vodu. I zato trebamo znati u stvari čemu šta služi. Na primjer, brak. Kaže, brak sam po sebi neće donijeti sreću. Brak nije namijenjen da vas učini sretnima. Jeste kad čuli za to? Slušajte dalje. Brak nije napravljen da vas učini sretnima. On je napravljen da vas učini oženjenima. Ili udanima. E dalje. I kad ste jednom sigurno i totalno oženjeni, imate strukturu sigurnosti i podrške kroz koju ćete moći naći svoju vlastitu sreću. Dobro fora. Šrimad Bhagavatam kaže da je žena u braku kao citadela, kao utvrda. Je li tako? Mi kažemo, hoćemo ići nazad kući Bogu. A ovdje nije reklo kao kuća, kao dom. Ne, ne, ne. Kao utvrda. U utvrdi ne stanuješ u utvrdi. Tamo se samo braniš protiv onoga što ide na van. Zar ne? Tako da brak nije mjesto sreće. To je mjesto gdje mi možemo dobiti svu podršku da onda možemo nastojati da dobijemo ono što je sreća. Zanimljivo. Sljedeće, isto, život u hramu sam po sebi isto neće donijeti sreću. Ništa izvansko neće donijeti sreću samo po sebi. Zar ne? Nego ono što ti prakticiraš u tom prostoru, kako se obraćaš Krišni, kako dolaziš do razine, što je rekao Jašoda Dulal, da uvijek misliš na Krišnu i nikad ga ne zaboraviš. I zato mnogi ljudi se pitaju što će mi donijeti sreću i potpuno zadovoljstvo. Ali možda je bolje pitanje što će nam donijeti sreću i potpuno zadovoljstvo. Jer ponekad je potrebno biti svjestan koliko je važno da to ja preraste u mi. Danas nas ima lijepi broj ovdje. Ono. I to mi je puno značajnije od ja. Jer svi smo potrebni da bi uspjeli, zar ne? Ko može sam uspjeti? To je jako teško. Ono. U ovom dobu kažu sankirtan, ono, zajedničko pjevanje svetih imena. Ono, ne. Možemo reći ja i moj um. Ali to baš ne funkcioniramo. Ne? I onda se možemo pitati tko će nam pomoći? Možemo se pitati tko nam već pomaže. Je li tako? I tko nam je već do sad pomagao? I možemo postati zahvalni za te sve osobe koje su nam već pomagali i koje nam već pomažu. I možemo se pitati tko još može pomoći. I za postići nešto stvarno uzvišeno potrebna je pomoć. Slažete se? Ako želite nešto stvarno uzvišeno, jednostavno treba pomoć. Kogod hoće biti vrhunski u nečemu, on traži pomoć sličnih ljudi koji će učiniti nešto zajedno sa njim. Zar ne? Želite biti vrhunski glazbenik? Tražite društvo vrhunskih glazbenika. Želite biti vrhunski biznismen, sportaš, što god. Jednostavno tražite društvo takvih ljudi. Želite biti uspješan obiteljski čovjek. Tražite društvo uspješnih obiteljskih ljudi. Zar ne? I to je ono što nama treba. S obzirom, kaže da je za postići nešto užvišeno, treba nam je pomoć mnogih ljudi. A za napraviti nered je dovoljan samo jedan. Jel se slažete? I zato je pitanje kom ja pomažem? Kom ja pomažem? Ili kako je pitao Džaja Dvejte s vami, kaže, kako si ti dobra cigla u ovoj građevini? Koliko si ti dobra cigla u ovoj građevini? Jer se ta građevina može osloniti na tebe kao na ciglu, ono ne? Da li sam ja taj na kojeg se ljudi mogu osloniti i da li sam ja taj zbog kojeg će ta građevina postati čvršća ili ono, joj, kud baš mene, ne? Ima sad nešto jako zanimljivo što bih htio na engleskom je počeo prevoditi paralelno, malo možda sporije. Kada osoba ne brine dovoljno za vlastite potrebe, postoji velika opasnost da osoba može početi očekivati druge od drugih da se pobrinu za njega. Znate nekad takvu situaciju? Kaže, i sad jedan svetac kaže, vidio sam mnoge ljude koji se nisu pobrinuli za svoj život i koja su zbog toga postali emocionalno ovisni o drugima do tog stupnja da je to postalo alarmantno. Emocionalno pothranjene osobe obično imaju jako visoka očekivanja i jako brzo postanu uznemirena i razočarana u svojim odnosima. Može još jednom. Emocionalna pothranjene osobe obično imaju jako visoka očekivanja i postaju lako uznemirena i razočarana u svojim odnosima. I nastavak je zašto? Zašto je to tako? Zato što su emocionalno pothranjene. Emocionalno su pothranjene zato što su emocionalno pothranjene. Ok, još koji pokušaj. Zašto postanu emocionalno pothranjene osobe prevelika očekivanja imaju i stalno su uznemirane i razočarane u odnosima? Zašto?
Zbog vezanosti.
Njihove potrebe nisu još zadovoljene. Još jednom. Odgovor je ovakav. Nitko ne može za njih učiniti ono što oni trebaju učiniti za sebe. Je li tako? Nitko za nas ne može postati to što mi trebamo biti. To možemo samo mi biti. Nitko ne zna dovoljno dobro koliko smo mi jedinstveni. Krišna želi tu našu jedinstvenost. I zato samo mi možemo postati tako jedinstveni kakvi jesmo. Niko to ne može učiniti za nas. Drugi nam mogu pružiti potporu, mogu dati znanje, mogu biti tu uz nas. Ali mi trebamo preuzeti odgovornost za to da postanemo ono najbolje što možemo biti. Tko bi volio biti ono najbolje što može biti? Ali čija je odgovornost? Mama i tata. Tako su me odgojili. Bili su malo neobični, jel tako? A i baka i djedi isto su bili malo čudni. Zar ne? I evo, nisam ja kriv, ne? Zato Bhakti Siddhanta Sarasvati kaže, ako tražim put koji vodi do konačnog dobra, moram ignorirati mnogobrojne glasove popularne mudrosti i slušati one koje su spoznate duše. Bhakti Siddhanta Sarasvati kaže, oni koji su spoznati, oni će znati pomoć kad je neki izazov. Jel tako? Oni koji nisu, oni će pričati svašta i pitaj ga kako će to izgledati. I zato, jedna rečenica koju bi volio da bude nekako light motiv ovog predavanja je, reći ću prvo na engleskom, jer se tako zapamtio. To know the meaning of challenge, know the challenge of meaning. Ko može prevesti na slovenski? Evo, Sabina će.
To know the meaning of challenge, da bi vedeli pomen in izziva, moramo vedeti, we have to know the
challenge of meaning. Bez da znamo koji je smisao života, mi nećemo znati koji je smisao izazova. Je li tako? I mnogi ljudi se pitaju, zašto Bože ja? I zašto baš sad? Je li tako? I nemaju pojma, i nemaju odgovor, i frustrirani su, i razočarani su. I kažu, pa dobro, šta je ovo? Ali ako osoba ne zna koji je smisao života, kako će znati koji je smisao malog segmenta života? Nikako. Ja sam taj izazov imao kad sam dolazio u svjesnost Krišne, onda bi došao kući i majka bi mi rekla, sine, ti moraš ovo i ovo i ovo i ovo. Ja sam rekao, pa joj, dobro, ali koji je smisao svega toga? Nemoj ti meni filozofirati. Kakav smisao svega? Ja kažem, ali ako mi ti kažeš koji je smisao cijele priče, koji je smisao života i to, onda ima i taj tvoj mali dio smisla. Ako cijeli život nema smisla, ne, onda ni taj mali dio nema smisla. Jel' tako? Opet filozofiraš. Samo me slušaj što ti kažem i to je to. Kao što kaže gospođa, ili ćete me slušati ili neće biti dobro. Ali ako ne znamo koji je smisao života, ako ne znamo da u konačnici trebamo doći do razine da se zaljubimo u Boga, pa ništa se neće dogoditi, jel tako? I sve će nam biti čudno i sve će nam biti izazov nakon nekog vremena. Jer ćemo živjeti životom koji neće biti ispunjen i stalno ćemo doživljavati izazove. Zato mi barem znamo koji je smisao života i krećemo se u tom smjeru i onda možemo gledati izazove u tom svjetlu. Oni mi pomažu da se usavršim, da postavim bola cigla u građevini, zar ne? Da stvorim dobre temelje, da se mogu vratiti nazad kući Bogu. Zato moj odabir imati Krišnu u fokusu. I sad, ko će nam drugi pomoć nego Bhakta u tome? Zar ne? Ko će nam pomoć? Niko drugi nam neće pomoć osim bakte. I oni koji su prije bakte bili, i oni koji su sada, prije prethodne čarane. Hm? Svi, većina ljudi bi za svoju obitelj dala sve, zar ne? Ali mi smo proširana obitelj. Što smo mi spremni učiniti jedni za druge? Koliko smo se mi spremni žrtvovati jedni za druge? Koliko smo spremni suosjećati jedni prema drugima? Je li to važno pitanje? Hm? Jer nama treba, kako sad popularna riječ je empatija, ja isto kad držim seminar, onda je to već poznata riječ, ono, nama treba kolektivna empatija, da smo spremni biti tu jedni za druge, zar ne? Da smo tu. Nekad nije bilo domovi za stare ljude. Zašto? Nije bilo potrebe. Bila je proširana obitelj i oni su bili tu u obitelji uopće kak stari ljudi, ili tako? Nije bilo domovi za one koji su invalidi ili nešto. Ne. Proširana obitelj se pobrinula. Uvijek je netko bio tu. Bio je pri ruci ono, ne? I zato mi možda imamo, kako kažu, na engleskom je obitelj gdje ima muž, žena i djeca samo, dvoje djece, nuclear family. I onda jedan duhovni učitelj kaže, u nuclear family on ide radit i ona ide radit. I onda on se tamo, muka mu je teško, mu je, njoj je muka je teško i sad sa svim tim teškoćama dođu nazad i onda imate nuclear war. Nuklearni rat. Zato što je nuclear family. Ne? Jer niko nema dovoljno ono vremena za sebe i snage da može funkcionirati. I ono što je zanimljivo, moderni svijet ne želi suosjećanje, ne želi empatiju, samo natjecanje. Jel primjećujete kako to funkcionira? I ako ne pazimo, mi postanemo sastavni dio toga. Ja sam bio nedavno, kako sam otvorio firmu, pa sam onda bio na jednom seminaru u poduzetništvu. I onda je čovjek koji je držao predavanje ispričao vic kako funkcioniraju poduzetnici. Ne? I taj vic jako dobro ocrtava koliko nema empatije više u ovom društvu i kako je samo natjecanje i pobjedi važno. Vic ide ovako. Smijem. Dva čovjeka su u pustinji i nađe lav. I sad znaju ono, lav je u pustinji i sad je frka, ono ne, šta će sad biti. Međutim, jedan od njih, totalno neuznemiran, skida ruksak i vada tenisice, ne. Kaže ovaj, pa šta radiš, ne? Pa kaže, oblačim tenisice. I on stavlja tenisice, veže, totalno cool, ne. Kaže on, pa šta misliš da možeš pobjeći lavu, ono, pa jesi ti normalan, ono. Pa nema šanse da pobjegnemo lavu, ne. Kaže on, nema šanse da pobjegnemo lavu, ali ja mogu malo brže trčati od tebe. I to je filozofija poduzetništva, ono. Ja ne moram pobjediti, ono. Ali dovoljno sam da sam brže tebe, lav će tebe pojesti dok se s tobom zabavlja, odo ja. Jel' tako? I to je to. Baš me briga kako će tebi biti. Ja imam tenisice i ja ode. Ali ako pokupimo isto tu stvar i prenesemo u naš bakti život, ono, pa to nije dobro, ono. Baš me briga, kako ti je? Karma, prabu, snađi se. I odo ja, ono, ne, baš me briga za tebe. To jednostavno ne funkcionira. I zato slušajte, ovo je iz jedne knjige koja nije duhovna, ali mislim da je jako, dobro poanta, pa bi samo htio prenijeti. Kao zamisao kolektivne empatije danas je osobito važna, jer uravnotežuje iznimno individualističko žariste suvremene kulture samopomoći. Danas kultura samopomoći, kako da postaneš samodovoljan, tako? Kako da sve sam možeš. Mogu. Ono, zar ne? Ti si dovoljan, dobiš tajnu, odeš kod kuće, čitaš tajnu, sve znaš, ono, je li tako? Nikog ne trebaš više. I onda ljudi pomisle da je to stvarno tako, ono, da ne trebaju nikoga, ono, ne? I onda kaže, koja je potraga za srećom ili zadovoljstvom sklona shvaćati kao osobnu težnju usredotočeno na vlastite ambicije i želje, a ne na one koje se odnose na suradnju s drugima u ostvarenju zajedničkih ciljeva. Zar ne? Ne potiče se suradnja. Budi najbolji. Moj šef u firmi je rekao, drugi, on je prvi gubitnik. On je prvi gubitnik. Jel, prvi je pobjednik, a drugi je prvi gubitnik. Znači, drugi, treći, opa, to je katastrofa. Ono, ne? Samo prvi postoji. Zamislite ono. I to je ono, To je, i onda normalno, jednom jesi prvi, drugi put nisi. I onda te više ne fermuje 5% kad više nisi prvi. Je li tako? I kaže, mislioci su već od Aristotela uviđali da smo društvene životinje. Naravno, autor ne zna da je još od Veda su pričali o tim stvarima puno bolje, ali ok. Te da radost i smisao u životu uvali uvelike proizlazi iz uranjenosti u nešto veće od sebe. Slažete se. Radost u životu proizlazi iz uranjenosti u nešto što je više od nas. Zar ne? Viši ideal. I kaže dalje, ljudskim bićima godi mi jednako kao i ja. Treba se pobrinuti za sebe, ali to nije kraj. To nije kraj putovanja. Sljedeće je kako će se pobrinuti za bližnjega svoga, je li tako? Mislim da smo to već pričali. Koje su dva najvažnija pravila u kršćanstvu? Možeš još jednom glasno.
Ljubi svojega Boga s svim srcem, s dušom, s umom, s mišljenjem. Ljubi svojega bližnjega kako sam sebe.
To je to. Ako ja za sebe želim Boga, ako ja za sebe želim Krišnu, šta želim za susjeda? Lava. Ne, za susjeda želim isto Krišnu. Ne. I onda kaže, homo samoživus, onaj koji živi samo za sebe, i homo empaticus, onaj koji se brine i za malo druge, možda se u nama naguravaju za prostor, ali moramo napraviti mjesta za homo socioempaticusa. To je već kreacija. Socioempaticus je onaj koji razmišlja, mi kao društvo moramo opstati isto. Ne samo susjed i ja, nego trebamo razmišljati šire od sebe. Mi smo bića čije se empatijsko jasno potpuno ostvaruje usled zajedničkog djelovanja na ostvarenju promjene. Mi zajednički djelujemo, ali želimo promjenu, želimo se vratiti nazad kući Bogu, zajedno. Šridhar s vama je rekao, mučimo se zajedno, trudimo se zajedno i idemo nazad zajedno. Zato se zove sankirtan, zajedno, zajedno. I ono što je zanimljivo, da biste održali zonu komfora i da biste postigli ono što najbolje što možete biti, treba vam ista energija. Znate zašto? Zato što zona komfora uopće ne postoji. To je samo nešto što mi priželjkujemo. A jeste kad bili, pokušali biti u zoni komfora? Koliko dugo možete biti u zoni komfora? Uvijek vam nešto dođe i smeta toj zoni komfora, je li tako? Djeco, malo mir, djeco, onda joj, sad su nam srezali plaće, onda vlada je u krizi, onda vas nešto boli. I uvijek je nešto, jel tako? I nikad ta zona komfora, koliko god se vi trudili. A što je najgore, ne rastete, ne razvijate se, jel tako? Tako i u duhovnom životu, uvijek se nešto dogodi, ono, jel tako? Uvijek vas nešto. Ali, u konačnici, vraćate se nazad kući Bogu. I naša težnja je da uložimo napor da se vratimo nazad kući Bogu, a ne da ulažemo napor da ostanemo u zoni komfora. I onda mrzimo sve koji dođu i hoće dirati našu zonu komfora. Prabu, kako ti ide u duhovnom životu? Pusti me. Ne diraj me. Zato, dobro je da svako od nas uloži napor u životu i onda zajednički možemo postići jako, jako puno. Svako od nas pomalo uloži napor, zajednički možemo napraviti jako, jako puno. Ima jedan princip koji u poslovnom svijetu zovu Pareto princip, koji kaže bolje je 1% od 100 ljudi nego 100% od jednog čovjeka. Znate zašto? Ako imate 100% od jednog čovjeka, može li on više? A mogu li ovi 100 više? Oni samo na 2% dođu već je 200%. Je li tako? Ako jedan ide u sankritan, on može nešto. Ako nas ide 100, možemo puno više. Sad je pravo pod maraton, pa je dobro razmišljati o tome. Ako nas ide 100, možemo napraviti čuda. Ja sam baš sjećao, nekada sam gledao po materijalima, u vrijeme dok je u Hrvatskoj dosta bio Bhakti Sangha program jak, snažan, tad je Gorga Dadar Prabhu vodio. Imali smo jedan maraton gdje je bilo 327 uključenih bakta. 327. Neću vam reći koliko je bilo prošle godine. Zato što nije blizu tom broju. Ne? I zato ono što nama treba da shvatimo, imamo nešto jako, jako dragocjeno i to što nam je teško, to je čisto prirodni proces, zato što netko je spomenuo da smo vezani i da normalno dok to je vezani, dok ne pročistimo naše vezanosti, da se treba potruditi. Ali oni koji nam najviše mogu pomoći, to su bhakte oko nas. I zato je ključno važno da u suradnji s njima pokušamo nešto postići. Prabhupada je rekao da proširit ćemo ovaj pokret na taj način da se inteligentno organiziramo, odnosno organizacijom i inteligencijom. I ako se inteligentno organiziramo, svako ovdje podijeli jednu knjigu, puno više ljudi ćemo dotaknuti, nego ako imamo ljude koji se trude, a mi navijamo za njih. Prabhu, ti si baš tako dobar. A šta je s tobom? A nemoj mene. Pusti ono. Tako da moja poruka je da bi znali koji je smisao izazova, dobro je znati, podsjećati se iznova, koji je smisao uopće cijeli ovog života. Zašto smo tu? Kamo težimo? Kamo idemo? Čemu težimo? I ko nam sve može pomoći? Ko nam već pomaže? Da budemo zahvalni na tome ko nam je sve pomogao. Kad se pogledate, vi imate veliki hram. I u Zagrebu još postoji hram. I na području bivše Juge, gdje još?
U Skopju.
I to je to, jel' tako? Nigdje drugdje. Ima u Puli jedan mali, niči. Niko ne stane unutra. I to je to. I trebamo biti zahvalni svim osobama koje su sudjelovali u tome da je pokret u Sloveniji, pokret u Hrvatskoj, ili Makedoniji, ili Bosni, ili Srbiji, ili Crnoj Gori, gdje god već, da je startao. I da mi možemo nastaviti dalje. I trebamo biti zahvalni svim onima koji sada su aktivni, guraju. Svima vama. I trebamo biti zahvalni svim onim koji će doći u budućnosti. Krišna je zahvalan. U Nektaru devocije, reklama za knjigu, uskoro će izaći hrvatsko izdanje knjige Nektar devocija. Kad kažem uskoro, stvarno u pitanju je tjedan dana, vjerojatno. Nektar devocije su preveli bhakte. I u Nektaru devocije Krišna je definiran kao zahvalan. I to znači da nikad ne zaboravlja kad netko učini nešto dobro za njega. Nikad. A ono što je važno, Krišna je ačjuta, što znači da je nepogrešiv. Je li tako? Ačjuta je nepogrešiv. Što znači ne morate brinuti. Ako on kaže da je zahvalan, onda je zahvalan. Tako, hvala vam lijepo. Ja bih tu stao, pa ako ima kakvih pitanja ili komentara, slobodno. Zvate. Osnovna funkcija duše je da želi. Vi se ne možete toga osloboditi. Ponekad postoji budistička filozofija koja kaže nemoj misliti ni na šta. Nemoj ništa željeti. Onda se oni jako trude. Ono. Ali to je priroda duše. Ono što je naš izazov, kako povezati te želje sa službom za Krišnu. Kako te želje uskladiti sa Krišninim željama? To je naš izazov. Naš izazov nije ne željeti, nego ih uskladiti sa Krišninim željama kako bi se one pročistile. To ok? Ok, hvala vam lijepa. Svi panče tatva ki, svi figoni taj ki, šlo probupada ki, gora baktavinda ki,